Zdravím všechny a vítám vás u dnešního dílu Telegraph podcastu. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Ondřej Riffler a já už zde v budově Telegraphu v loftu vítám mého dnešního hosta, kterým je producent, DJ i hudební kurátor nějakých koncertů a akcí, Jonáš Kloss, a.k.a. Litterbin.
Ahoj.
Ahoj, děkuji, že jsi přijal naše pozvání v tomto, řekněme, náročném období, jelikož jsi aktuálně kurátoroval, a na to rovnou můžeme navázat, že jsi kurátoroval vlastně koncerty na FSUP, neboli na Festivalu současného umění v Prostějově, tak můžeš nám říct, jak hodnotíš akci, jak se ti akce líbila?
Jo, dělali jsme to už teda, nebo takhle, kurátoruju to už druhým rokem společně s Kamilem Pravcem, který dělá hudbu pod přezdívkou Vírcky. A hodnotím to jako velice pozitivně. On říkal, že je náročné období, ale ono vlastně to zase, ono je to spíš jako pro nás fakt něco, co nás baví dost. Mm-hmm. A vlastně spíš jsme si to pojali jako takovou dovolenou. ale myslím si každopádně, že jsme rádi, že to můžeme dělat v tom Prostějově a přivést tam nějaké zajímavé interprety, kteří tam ještě nikdy nehráli, a myslím si, že ten ohlas na to vlastně, jak relativně malé město Prostějově a že tam tyhle, taková akce nemá ještě velkou tradici, tak si myslím, že ty ohlasy jsou jako fajn a že to má smysl.
Já rozhodně souhlasím, my jsme se tady bavili už před podcastem, že i já jsem vlastně třeba narazil na nějakého umělce, kterého jste vlastně na posledním ročníku prezentovali. A konec konců ty se ještě má interpretama obklopen, protože za svoji kariéru DJ, producenta si potkal spoustu takových lidí a konec konců i byl si nebo si stále členem nějakého kolektivu nebo si stál u jeho založení u kolektivu Future Iskří, kde například právě Miss Petty, Toyota Vangelis nebo i včerejší interpreti. Je tohle právě aktuálně třeba to, čím se jako nejvíc bavíš, čemu se věnuješ?
Tak třeba zrovna Future Iskří už je vlastně projekt, který tak jako spontánně vznikl před asi 3 roky, už možná i 3,5 roky, kdy jsme vlastně tehdy, nebo Toyota Vangelis, který jako v Praze funguje fakt takový jako, a nejen vlastně v Praze, ale v celém Česku, tak funguje jako takové, dost jako takový tmel té scény, uh-huh. Že si hodně často rád zve různé jiné umělce na kolaborace, tak když pozval tehdy mě a Miss Petty, abychom spolu vlastně udělali single / cover verzi Jinak to nejde, tak Future Iskří jsou slova z toho textu. A v té době jsme teda my tři se spojili i s Vaškovým, to je tvým kamarádem, Pierrem Urbanem, který vlastně nám pomohl s nápadem, že bychom to Future Iskří mohli vlastně pojmout jako nějakou platformu pro jakoby už pro pořádání vlastně akcí, kde bychom mohli vyzdvihnout interprety, kteří třeba dělají věci, co my máme rádi, kde právě třeba jedna z nich byla ta Klára Vodehn, uh-huh. která i včera hrála v Prostějově. Uh-huh. Takže vlastně jsme dělali nějaké jako akce, koncerty v rámci nějakých festivalů. Jsme vlastně taky dělali takové bloky, kde vlastně jsme třeba 4 hodiny tu dramaturgii měli na starost jenom my. A vydali jsme potom ještě kompilaci Future Iskří, která vlastně obsahovala hudbu od nějakých tady těch lidí, které jsme nějak jako cenili za tu hudbu, kterou děláme a nebo kterou dělají a kterou i my děláme. Mm. Ale tímhle vlastně potom Pierre už přestal tu propagaci mít jako tolik času a tímhle vlastně ta nějaká aktivní část toho projektu Future Iskří se ukončila a teď už to spíš funguje jako taková třeba už jenom taková platforma, kdy když třeba někdo z našich kamarádů, jejich hudba sedí do toho konceptu pořád, vydá třeba nějaké EPčko nebo desku,
tak
vlastně přesně zpromujeme a dáme to na ty sítě toho Futurist 3, které ještě docela dost lidí sleduje. A vlastně třeba se to na Spotify napíše jako label prostě a takhle. Takže už je to spíš jen taková prostě jako tag.
Prostě musí to být něco uceleného, jako nějakou prostě nějaký základy pro ty umělce, jasně. Ano.
Ale jinak jako co se týče jako pořádání akcí a nějaké tady aktivní roli na té scéně, tak jako z toho se pořád účastním a asi nejčastější aktivita v tomto ohledu momentálně, kterou dělám, tak je kolektiv Pink Party Squad, se kterým organizuju jako vlastně klubové noci, což už děláme asi do roku 2018, takže v Praze většinou, takže tohle je asi teďka nejvíc to, co dělám momentálně.
Já si zatím jako škrtnu tak 10 otázek, protože je super, že ty jsi krásně navázal na to, na co jsem se chtěl zeptat já. A to je třeba právě i ta série akcí Pink Party, ale tak možná začneme trošku od začátku. Mě zajímá, jestli se cítíš třeba víc jako producent nebo jako DJ, protože ono, třeba děláš remixy, že jo, ale zároveň hraješ prostě v klubech, máš nějaký sety, tak kde můžeme poznat třeba, co je tvoje? A co je nějaký právě ten jako žánr, který máš rád a kterým se prezentuješ?
Jasně. Takhle to se to změní. Já jsem začínal určitě jako producent, protože vlastně, když mi bylo třeba asi 14, tak já jsem prostě poslouchal jako elektronickou hudbu hrozně a bavilo mě to, ať už třeba od nějakých jako více tanečních věcí, jako třeba trance hodně a tak, techno a až po jako hodně experimentální elektroniku tehdy. A vlastně mám to všechno pořád rád dodnes, tak tehdy jsem vlastně měl jako nutkání, protože jsem jako z hudební rodiny, můj táta už jsem se narodil v 90. tak vlastně měl svoje elektronické hudební projekty, dělal jako takový fakt jako rave, prostě happy hardcore, tvrdé věci docela. S kapelou Space Gods, musím dát shoutout, jestli si to někdo ještě pamatuje.
To zní podle názvu super.
Tak vlastně jsem jako přirozeně tíhnul, viděl jsem prostě, že on jako se v tom poorientoval, tak jsem vlastně ho poprosil, jestli by mi jako nějak uvedl do toho. Tak od té doby jsem se vlastně snažil tvořit nějakou jako produkci hudební a samozřejmě jako DJ jsem tehdy, právě protože jsem měl už jako od relativně dětství, tak jsem měl rád jako právě třeba ten trance hodně a tak jsem jako samozřejmě sledoval DJ a vždycky jsem si říkal, že by to někdy chtěl dělat, ale k tomu jsem se nedostal až do vlastně do doby, kdy jsem se přestěhoval do Prahy a začal studovat na vysoké škole a až ten moment jsem vlastně získal nějakou příležitost jako hrát veřejně před lidma jako DJ. A v té Praze se to vlastně dost jako otočilo, že teď jsem určitě mnohem víc DJ a organizátor akcí než producent, protože moje producentská jako zkušenost je taková, že já jsem jako hrozně, mě to hrozně baví, strašně rád to tvořím, ale trvá mi to hrozně dlouho, prostě strávím na tom vždycky strašně moc času, polovinu toho mezi tím zavrhnu a trvá mi to prostě, než něco jako vytvořím, takže já jsem určitě obojí, ale rozhodně mnohem víc teď DJuju, než produkuju.
Já to právě pozoruju u spousty mých kamarádů, kteří právě jsou v podobné pozici jako ty, že ono asi, ten DJing je i lepší z toho hlediska, že se k němu dostaneš rychleji, efektivněji, že jo, že prostě můžeš o víkendu naskočit do nějakého klubu zahrát, než, jak říkáš, trávit spoustu času v té, prostě v té místnosti nahrávat, zkoušet ten zvuk dělat a tak, že jo.
Hlavně je to jako úplně odlišná podle mě role, jako ten vlastně producent, to je vlastně kreativní práce, jako fakt 100% prostě je kreativní práce,
jo, z nuly prostě jedeš.
Opravdu ano, jako je, vlastně si myslím, že i spousta lidí třeba právě to může být i naopak, že právě třeba pro ně může být úplně strašně přirozené a jednoduché něco vytvořit, tvořit si vlastní věci, ale třeba jako by si nevěděli rady jako DJs, protože ten DJ právě to je zase, to je sice taky určitě z velké části i kreativní práce, ale mnohem víc je to taková spíš jako funkční, prostě praktická prostě činnost, kdy člověk vlastně musí nějakým způsobem i, nebo musí, no měl by podle mě i trošičku komunikovat s těma lidma, pro které hraje a vlastně nemyslím si, že, nechci tím, že bys měl podbízet, to jako v žádném případě, ti lidi mě měli přijít na toho DJ s tím, že jako ten DJ prostě vybírá tu hudbu.
Jo, a je to jméno velký, který prostě táhne, no.
Ani nemusí, ale i přesto si myslím, že ten respekt jako by měl být, pokud je to opravdu, pokud je to jako DJ, který ne, že jo, jsou potom DJ, kteří hrajou někde na přání na diskotéce, mm-hmm. to je něco úplně jiného. Kde se bavím o těch jako klubech prostě spíš jako undergroundových, kde prostě je to stejné, jako když někdo jde na kapelu, tak jim nebude říkat, co mají hrát.
Jasně.
A jak to mají dělat. Takže, ale zároveň si myslím, že to kouzlo toho DJingu je právě v té komunikaci s tím crowdem, takové jako neverbální, že člověk jako se dívá, jak na to reagují, na tu hudbu, podle toho i vlastně vybírá třeba ty další tracky, které tam namixuje a tak. Takže vlastně je to dost odlišná práce od toho producentství a já si teda užívám hrozně obojí.
Rozumím. Mě právě hrozně tato otázka zajímala, a mám to tady i poznačený, jak třeba ten pojem jako DJing vnímáš, teď jsi to vlastně odpověděl, protože souhlasím s tím, že ten DJ by měl být asi jako nějaký nositel toho jako performancu, že jo, ale zároveň by měl jako nějak interagovat s tím publikem. Na druhou stranu zase já vím, že jsem hodně chodil třeba i na akce, kde prostě ten DJ přišel a měl jako nějaký stanovený set, řeknu třeba hoďku, nějaký jako tématický, nějaký koncept. A vlastně třeba jsem si všiml, že ti lidi odcházeli, ale on prostě jel tu svoji linii a já jsem si říkal, to je vlastně super, víš, že jakoby je to takový jako do jisté míry způsob, jak udělat nějakou jako live performance i tím, že vlastně uděláš jako ten hodinový nějaký záznam a ti lidi buď to jako vezmou, nebo prostě odejdou, no.
Jo, to je rozhodně legitimní, jako ono DJing je, může být vlastně strašně moc různých věcí, jako dneska ono už takhle, už jako od začátku, to znamená vlastně spoustu různých jako věcí, že jo, DJ vlastně je od, nebo úplně v tom základu je to člověk, který vybírá písničky.
Ano,
jako,
a pouští písničky.
A což vlastně, ale potom ty způsoby, jakými to dělá, jako jich může být strašně moc už a v každém jako prostředí, kde se to děje, tak se očekává trošku jiný způsob třeba. A právě mi třeba přijde super, když někdo rozbije a přijde, jo, jakože někam, kde by se očekávalo něco a tam prostě najednou to bude dělat úplně jinak. To třeba mě hrozně baví, takže si myslím, že určitě ta, jako by se neměla právě z toho úplně vyhazovat ta kreativita a určitě by tam měla vždycky trochu být. Jak byla otázka?
Já si myslím, že žádná nebyla. Jsme se dostali k tomu nějak prostě
rozumím,
přirozeně.
Rozumím.
Možná se vrátíme trošku dozadu. Zmiňoval jsi, že jsi šel studovat do Prahy a možná je dobré říct, že jsi vlastně žil v Ostravě původně.
Jo, pocházím z Ostravy.
Pocházíš z Ostravy. Tam si třeba neměl nějakou ambici se prosadit. Já třeba osobně tam mám kamarády a taky se tam snažím jezdit na akce. Ale připadá mi, že prostě v Ostravě asi není takový jako podhoubí úplně hudební.
No, já si myslím takhle. Samozřejmě já tím, že tam už nežiju, tak nemám tak jako tu úplně z první ruky. Snažím se to sledovat trošku a vlastně jsem se i potom v Praze seznámil s lidma z Ostravy, kteří tam vlastně ty akce jako dělají, což je třeba label Gin & Platonic, tak vlastně část jejich členů je z Ostravska a tam, no ale přijde, nebo já jsem si jako začal všímat těch akcí, co se tam začaly dít, na kterých třeba teoreticky bych i mohl nějak se podílet, že začaly vznikat vlastně až v době, kdy já jsem se přestěhoval do té Prahy. Což jako nechci tím říct, že určitě se do roku 2015 v Ostravě jako nic takového nedělo, ale určitě to bylo jako minimálně prostě bylo to mimo můj jako hledáček, vlastně jako člověk, který já jsem neměl. Než jsem se přestěhoval do Prahy, tak jsem neměl jako žádné kamarády, kteří by, měl jsem spoustu kamarádů, ale neměl jsem žádné kamarády, kteří by měli jako tenhle ten zájem jako já o tady tu klubovou hudbu. Takže já jsem neměl ani třeba kde to zjistit, jo, jestli se takové akce dějí. Já jsem věděl jenom o klubech, kde prostě se hraje jako mainstreamová taneční hudba, což nebylo to, co jsem v ten moment chtěl vůbec dělat. Takže v Ostravě jsem jako vlastně hrál, až když už jsem žil v Praze.
A tím se dostáváme k další otázce, na kterou jsem se chtěl zeptat, a to je, jestli to hraní je hodně o známostech. To znamená, jestli jsi schopnej se jako nějakým svým, nějakou svojí prostě aurou, nějakým svým stylem hraní, publikováním věcí na internet, nějaké jako self-propagace dostat do těch klubů, nebo to je fakt o známostech. Já si myslím, že to je spíš o těch známostech.
Můj názor je stejný, no. Což si nemyslím, že je úplně dobře, ale vlastně na druhou stranu vlastně rozumím tomu, proč to tak je. A ono právě jako proto, taky proto, že, nebo taky kvůli tomu, že právě, jak jsem říkal, ten DJing dneska může to být skoro cokoliv, vlastně dá se to dělat spousty různými způsoby a vlastně je strašně jednoduché to začít dělat, což je zase na druhou stranu úplně super. Já jsem úplně pro jako tady tu demokratizaci umění, ale přesně jako ten důsledek to má taky ten, že jako je určitě větší nabídka DJs než poptávka.
Ano, ano, ano.
A potom ono vlastně, já jsem, když jsem právě tehdy se dostal do Prahy a neměl jsem to zázemí jako těch kontaktů, tak jsem taky se snažil jako třeba obepisovat ty kluby, většinou jako jsem nedostal ani žádnou odpověď zpátky.
Samozřejmě.
Takže, ale já zase na druhou stranu jako uvědomuji si, že ono jako takhle asi chrlí na ně prostě spousta lidí, jako, že to vlastně se nedá v tom ani jako...
Ano, to vyhrá každý prostě.
Přesně tak. Takže bohužel prostě je to tak, že člověk musí nejprve poznat ty lidi, ale myslím si, že dříve ta scéna byla jako mnohem uzavřenější v tom smyslu, že tím, jak byla vlastně ještě relativně třeba těch 10 let zpátky, určitě byla mnohem menší, než je dneska, i v té Praze třeba, tak vlastně právě, že to bylo, že i ti lidi, co vlastně měli tam ty kluby a organizovali ty akce, tak to bylo, byli všechno kamarádi, kteří se znali od jak živa a vlastně si to tak dělali jako pro sebe a nějak jim to vyrostlo a
potřebovali někoho přibrat.
No a právě tím, jak to pořád roste a roste, tak se mi zdá, že se i jako otvírá ta scéna. Jo, v době, kdy jsem přijel do Prahy, tak vlastně, když někdo hrál něco než jako deep minimal techno, tak se na to hledělo jako, že to si dělá snad prdel, ne? Že jako prostě my chceme tady tu seriózní jako Berlín prostě a taky přesně, taky se dost jako kopírovalo něco, co znali vlastně od někud jinut a čím ta scéna rostla, tím vlastně víc se i otvírala nejenom novým lidem, ale novým žánrům hudebním a přestala být víc taková, ten gatekeeping už dneska jako je určitě na tom, je to určitě lepší ta situace s gatekeepingem, než byla jako třeba před těmi 10 lety, no určitě. Takže určitě samozřejmě pořád pomůže, když člověk má ty kontakty, známosti, ale myslím si, že je jednodušší se s těma lidma seznámit, protože jsou otevřenější různým stylům, různým právě jako přístupům k tomu DJingu a tak. Takže už má ta Praha podle mě jako svébytnou osobnost a není potřeba, aby se snažila kopírovat jako Berlín a když někdo nevyhovuje nějakému jako té stereotypní představě o berlínském technu, tak prostě má smůlu. Už to takhle naštěstí není.
A ona funguje i nějaká, řekněme, asi přirozená selekce, že jo, že asi se jako musí nějak prokousat i přes ty lidi, prostě jak říkáš, dostat se do toho kolektivu a nějak se tematicky prostě spřáhnout. Konec konců i vy jste vlastně kolem sebe postavili jako nějaký jako mini impérium prostě těch lidí, kteří jsou nějak tematicky propojení, že jo, který spojuje ten určitý žánr nebo něco podobného.
Jo, to jako ano, vlastně já se většinou snažím pohybovat v takových kolektivech, které spojuje to, že nechceme být úplně žánrově vyhranění. Třeba u toho Future History to bylo tak, že tehdy vlastně se strašně vlastně vznikl ten, nebo takhle, hyperpop vznikl mnohem dříve, ale dostal se tady jako buzzword. A všichni prostě v ten moment, proto si myslím, že to taky mělo ten úspěch, že nás jako začali strašně škatulkovat, jako děláme hyperpop. Když si tu hudbu jako poslechnete, to jinak to nejde člověk třeba, tak vlastně ono to není moc hyper. Jako... Ale samozřejmě do té škatulky jako toho zapadne hrozně moc, jo. Takže ono se to vlastně chytlo taky díky tomu, že jsme jako najeli, nebo že jsme zrovna ve správný moment trefili prostě nějakou vlnu, která fungovala. Ale vlastně hnedka, jak jsme to vlastně uvydali, tak jsme si řekli jako my už nechceme dělat hyperpop, my už nechceme pod tímhle být jako zařazení, takže třeba vlastně s tou Pink Party, tak sice taky, ono to vzniklo v tom roce 2018 právě jako nějaký protiklad nebo nesouhlas se strašnou jako přehnanou seriózností té tehdejší scény, která prostě fakt jenom jako jela fakt v temnotě hluboké a vlastně ti lidi se nemohli bavit na těch akcích téměř, jako že tam musel člověk přijít ideálně v černém,
černým, jasně.
Prostě jako být prostě v klidu, jo, a vlastně celý jako večer hrál jako 8 hodin v kuse jeden kopák a vlastně se, jo, takhle to nějak vypadalo, což jako ono z začátku třeba mě to taky bavilo, ale po chvilce už jsem se jako tím dost nudil, takže když jsem potkal právě už v té Praze tehdy více jako lidí, kteří jsme měli stejnou vizi, že nám tohle to už trošku vadí a že chceme, my jsme do toho šli vlastně trošku radikálně, že chceme udělat jako úplný opak, proto jsme to i pojmenovali jako Pink Party, protože prostě to je jako naivní název, totálně debilní, který jako...
Opozit té černé prostě všechno.
Ano, ano, a zní to, jako zní to jako něco, co bude v nějakém jako studentském klubu, jako, kde se prodávají křídla za 30, jako. Ale vlastně to, co jsme tam chtěli prezentovat, bylo za prvé jakoby žánrová rozmanitost a za druhé otevřít právě tu hudbu nebo ty kluby těm, nebo ty naše akce těm jako žánrům, které právě jsou jako rychlejší, třeba zábavnější, třeba nějak jako právě třeba jako právě tehdy nás hodně bavil ten label PC Music, jo, takže právě jako otvírat se i těm třeba popovějším nějakým náladám, které dneska jako když člověk jde na nějakou akci do klubu jakéhokoliv, tak téměř vždycky tam někdo už bude hrát nějaké jako edity na nějaké prostě popové songy a už se to jako nebere jako nějaká prostě nějaký bizár, ale už se to začíná prostě brát jako, že tyjo, my se můžeme vlastně i, my můžeme to jako, my nemusíme prostě všechen pop automaticky odmítnout, my můžeme jako si ho přijmout po svém a vlastně, vlastně můžeme si to užít, nehledě na to prostě, jak na nás bude kdo koukat, jo. A to bylo vlastně, jakoby, to bylo vlastně to, s čím jsme přišli, když jsme začali dělat tu Pink Party a potom vlastně z začátku na ty naše akce nikdo moc nechodil, protože za prvé jsme neuměli dělat promo a za druhé to tehdy nikoho moc nezajímalo, ale vlastně s každou tou akcí ten počet lidí, co přišli, tak rostl a hrozně mě přijde super, že vlastně doteď ti lidi, kteří co byli úplně na začátku, tak vlastně tam chodí jako dodnes na ty akce, což jakoby je hrozně fajn, ale zároveň se tam i dostane už, protože už právě jsme trošku jako maličko zavedenější, tak vlastně pořád to děláme dost jako low-key, že to, že to nejsou jako obrovské akce, ale protože na to ani nemáme čas jako dělat to nějak jako brutálně větší, a, ale už se vlastně to publikum jako rozrostlo a nějak jako už na nás chodí jako i různí lidi prostě, které bychom tam ani třeba dříve jako nečekali, takže zase úplně zapomněl, odkud jsme přišli, ale
Dostali jsme se na dobrý místo, ale já si právě vzpomínám, že takový hrozný boom byl kolem techna, že jo, to prostě taky, to se úplně zjevilo.
A to dodnes samozřejmě pořád funguje.
Ale taky, už... ale taky už to trošku jako má takový ten, ne úpadek, ale takový to ustálení, no, když to není takový boom. No,
spíš to jako přešlo to techno, nebo vlastně to, ten boom toho techna, který vlastně přišel tehdy okolo toho roku, třeba tady sem, do třeba hlavně do Prahy, do Brna, 2013, tak vlastně právě bylo takové to jako takové to berlínské prostě tehdejší, to prostě to minimal techno prostě 125 BPM, jo, a potom se tam do toho dostal nějaký industriál třeba, jo, fakt jako takové ty špinavé věci, když už nějaké, ale furt to mělo jako nějaké svoje limity a dneska mi přijde, že se k tomu technu vlastně jako to v techno vrací jako zase úplně další generaci právě i dost jako přes TikTok a tak, ale už to je jako takové, už to techno má právě, jakože dost často právě si k těm lidem najde cestu právě skrz to, že tam přihodí nějaké vokály z nějakého tracku, co znají, z nějakého totálního mainstreamu, nebo prostě je to třeba trošičku nasáklé jako takovou devadesátkovou estetikou, jo, Eurodance a tak, jo, některé prvky v tom tam jsou, takže je to rychlejší, takže ty lidi to prostě baví. Takže teď se to jako vrací tady zase v jiné formě trochu to techno, takže ono nikam nezmizelo, ono pořád si myslím udržuje si jako furt vysokou popularitu, jenom se mění trošku ty subžánry, prostě, které zrovna se hrajou nejvíc. No. Ale vlastně super je, že teď už to není, že by přišlo jenom techno a zase se hraje všude jenom techno, ale vlastně, že jako člověk jde jeden večer do jednoho klubu, tam se hraje prostě třeba nějaká prostě bass music, víc prostě zlámané věci, pak jde druhý den, hraje tam prostě tady jako hard trance, hard techno a pak tam jde prostě za týden a třeba prostě už třeba se i jako jungle vrací hodně, že jo, a tak, takže fakt, že ta rozmanitost je mnohem vyšší a to je podle mě vždycky jako super, prostě hlavně protože ono většinou to funguje tak, že jsou samozřejmě je určitá skupina lidí, kteří jako opravdu aktivně tu hudbu poslouchají a aktivně chodí na ty akce, kde ví, kdo hraje, ví, jaké hrajou žánry, ví, co se jim líbí a podle toho tam jdou, ale naprostá většina těch lidí, co jdou do klubu, tam chodí, protože se jdou bavit. Uh-huh. A vlastně ne, vlastně třeba ani často jako neví, co tam hrajou za DJs, uh-huh. což jako je naprosto v pořádku, ale právě je super, že tam třeba přijdou a uslyší něco, jako co ještě nikdy neslyšeli, nebo jo, třeba, nebo co třeba neposlouchají tak často a třeba si jakoby, vlastně se jim tím bude otvírat ten obzor a to vždycky té scéně bude jako prospívat rozhodně. No.
Jasně, rozhodně. Když se trošku vrátíme k tobě a k tvé hudbě, tak jsme hodně probrali obecně jasně DJing a Prahu a všechny různé akce. Já jsem si tady připravil takový krásný úryvek, což, jak jsi mi říkal před podcastem, je nějaký tvoje bio, který zasíláš vlastně klubům a podobně. Budu teda citovat, že ve své hudbě se snažím propojit maximalistický zvuk kolektivu PC Music, který si zmínil, nebo žánru uplifting trends s lehce kýčovitým přístupem Midwest emo kapel a indie písničkářů s nádechem nostalgie 90-kové elektroniky kolem labelu Warp.
Jo.
Takže, teď to nějak musíme rozebrat, aby jsme to pochopili. My jsme se hodně bavili o žánrech. Bylo by asi dobrý říct, který žánry vlastně ty prezentuješ ve své tvorbě, protože ony ty pojmy už hodně splývají v poslední době a jako definovat nějakou muziku je hrozně těžký.
Ano. Já řeknu jednu věc, já jsem byl jednou na nějakém workshopu, kde bylo řečeno, že jako když se muzikant chce promovat, tak nikdo se nechce přirovnávat k nějakým umělcům, ale vlastně je to dost často jediná cesta, jak opravdu někomu popsat svůj zvuk. Takže já jsem vlastně právě proto jsem do toho BIA nacpal jako všechny možné věci, nebo takhle, já jsem to prostě postavil tak, že jsem tam řekl, co všechno ode mě může člověk jako čekat, když budu někde hrát. A vlastně tím chci říct, že ode mě může čekat úplně cokoliv
všechno, jasně,
a nedá se jako říct, protože já jsem opravdu jako vyrůstal na, no úplně v útlém dětství, tak právě můj táta dělal ten rave, takže prostě jako já jsem od malička měl doma prostě fakt jako tady ty happy hardcore prostě věci, takové to devadesátkové, jako já nevím, Maruša a tak, jo,
okay.
Tyhle ty věci a potom vlastně jsem až někdy jako v pubertě, tak jsem začal jakoby objevovat sám tu hudbu a měl jsem tam hodně, teda ten trance mě bavil a tyhle věci a skrz vlastně jako elektronickou hudbu jsem se dostal jako k experimentální elektronice, což je právě ten Warp label, což je britský jako kultovní label, který jako funguje dodnes, ale vlastně úplně nejznámější věci vydával v těch devadesátkách a přelom milénia, kdy tam prostě měli jako umělce jako Otaker, Aphex Twin, například Boards of Canada, takže taková ta prostě, tomu se říkalo IDM, tady ta jako elektronická hudba, která jako nebyla myšlená do těch klubů, ale jako na poslouchání, ale vlastně je furt dostaneční, když člověk jako se odprostí od toho, že taneční hudba by měla mít jako prostě kopák na každou dobu, jo, tak vlastně se na to dá dostancovat taky. A u toho jsem zůstal hrozně dlouho a vlastně jsem dost jako jel fakt těch jako experimentálnějších, jako s experimentálním zvuku a třeba jsem vůbec jako v době, kdy jako jsem jako byl v takovéto dospívání prostě a na Gimplu a všichni kolem poslouchají, že jo, jako ty populární hudbu a tak já jsem vlastně jako pop úplně zavrhoval, jo? Já jsem prostě jako úplně dement prostě, jako elitista, jako vůbec nechápu, jak se mnou mohl někdo bavit, jo. že prostě tohle je jako by nižší hudba, jo, a prostě to, a vlastně jsem si k tomu jako dost našel cestu zpátky až později, právě skrz tu, a to tam mám zase taky ten label PC Music, což je vlastně takové jako uskupení lidí, nebo kolem toho labelu se vytvořilo uskupení lidí, taky další britský jako label, kteří právě jakoby vytvořili to, čemu se pak začalo říkat hyperpop, což je právě jakoby hudba, která si jako brala hodně vzoru z té právě takové té estetiky toho popu těch 90. a možná i trošku 0. let a vlastně ty kliše vlastně jakoby tak moc zesilovala, až vlastně vytvořila jako úplně experimentální taky žánr. Z začátku to fakt byl jako experimentální zvuk, prostě kde fakt s hlasitými prostě euforickými synťáky téměř jako tam vlastně třeba chyběly úplně bicí nějaké a tak a hrozně jako jenom akorát hutná jako basa prostě a vlastně to se jako vyvíjelo, že se to, ten kruh uzavřel, že vlastně oni začali spolupracovat s různými jako popovými umělci, úplně nejdříve to byla, myslím, Charlie XCX, která jakoby vlastně tehdy byla dost jako, že vlastně v útlumu, že po těch svých úplně prvních jako hitových albech, tak vlastně se rozhodla vlastně přidat tady k těmhle těm lidem, a což ten, ta zvuková změna jí jako její popularitě vůbec nepomohla, ale vlastně ona se u toho držela jako až doteď. A teďka právě přišel ten čas, kdy prostě vydala jako desku
Brat.
Brat, která prostě přesně, která se brat, sestra, ano.
Ano, ano.
Která se desku, která prostě že už ti lidi k tomu prostě dospěli, k tomu jakoby zvuku. Samozřejmě on se jako dost učesal za těch 10 let prostě taky, že už to není tolik experimentální jako dřív, ale zároveň ti lidi, nebo ti posluchači tomu dospěli, a vlastně teď před 10 lety by s tímhletím úplně jako flopla, a teď je to prostě úplně největší jako deska prostě za poslední 3 měsíce. Jako. Takže...
Já souhlasím, protože já jsem to album taky poslouchal a vím, že právě dřív vydávala nějaké věci a moc mě to nebavilo, a teď jsem si to poslechl a já jsem tomu dal
šanci. Já jsem mimochodem miloval od první desky, to je, to bylo právě to období, kdy jsem začal se dostávat tomu popu jako zpátky a vždycky mě bavila její hudba, jako i když dělala ještě úplně jiný zvuk.
A mě právě moc ne, ale teď právě jsem si tu desku poslechl, protože kolem toho byl takový hype, že to se nedalo prostě neposlechnout, víš co. A jako jsem si říkal, že to vlastně není vůbec špatný, no. Že jak říkáš, ta žánrovost tam je už jako nějak ucelená a zároveň jako nějak moderní, že mě to nějak jako nevykolejilo, že bych si řekl, to je prostě něco, co dělala dřív, takovýho toho, jak říkáš, trošku jako víc popovýho asi. Co není úplně jako snesitelný, takže jsem to líbilo. No.
A já si myslím, že ona ta deska je úplně stejně popová i teď.
Jenom
prostě ten pop už jakoby
není to, co dřív.
Není co dřív, spíš on jako furt je to, co dřív, a je ještě mnohem víc. Ano. Že vlastně tím, jak se ta, tím, jak prostě, nevím, jako ten vývoj prostě směřuje k tomu, že vlastně ti lidi dneska toho přijmou trochu jako víc, než jako v době, kdy ty labely určovaly ten vkus, a dneska ten internet určuje vkus, takže prostě už fakt jako ten internet otvírá tu cestu jakoby vlastně věcem, co třeba jakoby v době, kdy měli ty labely tu největší moc, tak vlastně by třeba nepustili dovnitř, protože by to byl velký, nebo ven by nepustili, protože by to byl velký risk, tak dneska jako ten internet může vypustit ven úplně jako prakticky cokoliv. A pak se uvidíme, jestli ti lidi to přijmou nebo ne.
Tak, ale tu cestu prostě si to stejně najde v dnešní době.
Přesně tak.
Je, jo.
Takže když se vrátím teda k tomu popisu těch žánrů, tak vlastně já tím chci říct v té své biografii, tak já tím chci říct, že prostě nechci být zaškatulkovaný, to je jako to hlavní. Já chci, aby lidi, protože ono samozřejmě to je zase jako, to je úplně proti jako anti-marketing, jo? Jako, protože taky všichni radí, aby prostě hlavně třeba DJ právě si vybudoval to svoje publikum, které prostě přijde na něj, protože ví, co bude hrát. Jaký styl bude hrát, ale já tohle to jako nechci. Já prostě by nebavilo hrát pořád jeden styl. Já i jako v rámci jednoho setu mixuju prostě různé styly a to je to, co mi přijde právě super, to je to, co mě baví. A vlastně si myslím, že to bylo dost těžké se jako nějak establishnout v té scéně, jestli to tak můžu jako nazvat, protože
s tímhle přístupem.
Právě, protože jakoby já jsem něco hrál a někdo si mě zapamatoval jako třeba, jo, ty si tady hrál prostě trancový set, tak ty si ten trance DJ, a pak přišel na mě, líbilo se jim to a přišli na jiný set a já jsem hrál prostě najednou třeba dubstep jako, a byl jsem jako, že a ti lidi jako, že aha, tak to mě moc nebaví prostě a teďka. A právě dříve to vůbec nefungovalo a dneska se mi zdá, že právě ta otevřenost toho publika je už jako na vyšší úrovni, s tím, že právě nemají tak vysoká očekávání od toho, jako že přijdou a fakt bude tam hrát jeden určitý žánr, ale že jsou právě otevření třeba tomu si poslechnout něco jiného a co mám hroznou radost, protože to jako, co jsem chtěl dojít právě. Aby ti lidi prostě k tomu přistupovali bez předsudku k té hudbě, když na ten DJ set přijdou.
Protože právě dřív, já si pamatuju, já jsem hodně chodíval dřív na rapový koncerty a hrozně mě vždycky vadilo prostě ti DJové, kteří hráli před tím koncertem, před tou akcí. Protože právě, jak říkal, ta nabídka, poptávka, tam jako vyloženě ti lidi chtěli, aby prostě zazněly ty tracky, jo, takový ty prostě Lil Uzi, A$AP Rocky prostě, Skepta, jo, a když to slyšel z 10. prostě na tom koncertu, tak jsem vždycky říkal, oh my god, prosím, je tady prostě někdo, kdo zahraje něco jiného, než to, co ti lidi jako reálně chtějí, abys jako vyrovnal tu nabídku, poptávku.
To si mi mimochodem teďka připomněl úplně jako zážitek, který, na který už jsem se vlastně skoro zapomněl, ale...
Sorry.
Což je jako, ale to je super, protože ono, já si pamatuju, to byl rok 2018, kdy jsem byl v Praze v Meat Factory na Tomim Cashovi. Uh-huh. A to byla vlastně doba, kdy on vlastně nějak začínal být trošku větší. Nebylo to ještě tak, jak teď, ale už jako právě tam to byl asi, Meat Factory má nevím kolik, 700-800 mm-hmm. kapacitu a bylo to jako full. A tehdy právě oni tam jakoby předně jako support DJ bukli Unizone, což je taky label, který dělá Ancestral Vision, mm-hmm. producent a DJ a Not Sure Yet, taky DJ. A vlastně, jo, a myslím, že hráli i s Kevu tehdy dokonce, nejsem si úplně jistý, ale pamatuju si to takhle, že tam byli tři. A vlastně právě ti lidi, co přišli na toho Tommyho Cashe, tak vlastně jakoby nebyl to jakoby moc crowd, který by byl ready na nějaké jakoby nové věci, a byl to spíš crowd, který čekal právě tady ty trapové prostě bangry a tak. A oni tam právě jako vyhráli to takovou tu prostě jako deconstructed club, prostě post-clubovou hudbu, hodně právě ovlivněnou třeba i nějakým jako prostě tím brazilským funkem, jo, nějakými právě tady těmi jihoamerickými žánry a tak, už tehdy se to docela dostávalo do té klubové hudby a já si pamatuju, že tam ti lidi, že to bylo jako, mě bylo tak hrozně líto, protože ten crowd opravdu, jak byl prostě nahypený na toho Tommyho Cashe, tak tam prostě jakoby vypískal je prostě a řvali tam prostě na ně, ať jako hrajou něco prostě jiného, co to je prostě za sračky a tak a jako jasně. Fakt ta atmosféra byla jako nic moc. A tehdy jsem si říkal, tyjo, to je fakt jako špatné. A právě si myslím, že, nebo takhle, mám takový pocit, že tohle už by se dneska třeba na tomhle místě, na téhle akci nestalo. Že tehdy ten rok 2018, že byl fakt úplně, každý měl to svoje a nechtěl slyšet nic jiného a že fakt dneska ti lidi minimálně jakoby v tady té prostě scéně okolo tady těch klubů, o kterých mluvím celou, jako, takže třeba právě tam Meat Factory nebo řekněme i ty tanečnější prostě noční kluby jako Fuchs 2, Ankali a tak. Jasný. Takže fakt ti lidi prostě, co chodí na ty akce, tak už jako ví, že můžou přijít a uslyší třeba něco, co úplně není jejich věc, ale jsou furt otevření na to přijít. Takže
a to je přesně taky, jo. To je přesně ten přístup, který si myslím, že je správně, prostě jdeš. Chceš si jako užít ten večer, tu hudbu, tak prostě máš očekávání a chceš jako ten zážitek, že jo? A přesně jak říkáš, nechceš znovu si poslechnout jako po 83. jako Praise the Lord od A$AP Rocky, no, prostě ano. A yes, yes, super.
Přesně tak.
Dobře, no. Odbočím, pamatuješ si svůj první DJ set?
Tak, já si nejsem jistý, který to byl, ale myslím si, že můj první DJ set, jako pokud nepočítám, když jsem si hrál do sluchátek v pokojíčku ještě na tom Gimplu, tak to bylo vlastně právě, když jsem přišel do Prahy, začal jsem studovat na Fakultě sociálních věd. Někdo jestli zná prostě na Holaru, budova Palác Holar, a tam vlastně vznikla takový jako studentská iniciativa kavárna na Holaru, s tím, že vlastně ten dům má vnitroblok a vlastně na tom vnitrobloku se dělaly studentské akce, které ale měly jako dost přesah, že tam tehdy chodilo jako spousta lidí i jako odjinut. Uh-huh. A vlastně tam byl vstup zdarma vždycky a prostě a jako dost dobří DJs často. A vlastně já jsem měl tu možnost se do toho studentského dění zapojit a já jsem si to jako chytnul, takže jsem řekl, a tady mám konečně možnost jako začít zkusit si hrát před lidma jako DJ sety. A to jsem prostě, tehdy jsem měl notebook, ve tom jsem měl virtual DJ, neměl jsem k tomu ani žádný kontroler a prostě jsem to ovládal na touchpadu, jo, a ani jsem neměl sluchátka, já to jsem právě tehdy jenom přesně věděl jsem, měl jsem ty sety připravené dopředu, věděl jsem, co mám kdy tam jako nahodit, aby se to prostě, to jsem měl prostě úplně takhle jako, vlastně jsem se takhle na tom učil, jak to dělat. A takže myslím si, pokud se nepletu, tak můj první DJ set byl určitě tam, na nějaké otvírací akci semestru prostě. A bylo to sice, podle mě to byla jako z mojí strany úplná asi katastrofa, ale já už to tolik nepamatuju, ale měl jsem tam jako
ideální
kamarády přesně, kteří jako by mě supportovali, takže úplně super. No, a pak jsem jakoby, právě já si nejsem jistý, jestli ten první DJ set byl tohle, anebo potom ještě, že mě jakoby můj Gimple z Ostravy pozval hrát na nějakou jejich prostě taky jako od opening party, kde to bylo spíš takové ve stylu jako přesně, že tam jsem hrál ty mainstreamové věci, které ti lidi si na ně chtějí zatančit, prostě zakalit, mm-hmm. Ale tehdy jsem bral úplně všechno, jako tehdy protože jsem si to chtěl zkoušet a bavilo mě to jako, že vlastně mám tu příležitost. jako dneska už furt hraju vlastně, už jsem to dlouho nedělal, ale furt hraju maturáky. Oni dobře platí totiž.
Good to know.
Ne, já si prdel, jako, ale spíš to jen jako kámošům, jo. Když, ale už nemám tak mladé kámoše, aby měli maturák, takže proto už to nedělám.
Jo, jasně. Tak. Kdyby maturáky platili dobře, tak si myslím, že by byl zlatý důl.
No, platí. To je pravda.
Platí.
Ty rozpočty jsou úplně, já to vůbec nechápu, kde to berou prostě.
Tak asi, víš co, máš prostě jednou zaživel maturák, tak prostě
to jo, no.
Potřebuješ tam
to jo, no. Asi jo.
Ale já si pamatuju, že...
Náš maturák takový rozpočet rozhodně neměl, co jsem pak zažil.
No, náš jako... taky určitě.
A to už je taky 10 let zpátky.
To byla ta situace 9. úplně jiná. Ještě možná bych rád zmínil to, nebo takovou zajímavost. Samozřejmě bavíme se o tvé profesní tvorbě hudební, ale samozřejmě asi to není tvůj hlavní příjem, že máš nějakou práci jako každý smrtelník. A mě hrozně zaujalo, že pracuješ na Univerzitě Karlově jako koordinátor Open Access na oddělení vědy Fakulty sociálních věd.
Ano.
To zní hrozně jako zajímavé povolání. Jestli nám o tom něco můžeš říct. A jak to třeba zapadá i do toho celého balíčku.
Sedím v kanclu, no.
To, jako, to mám stejně, takže...
Je to, takhle je to zajímavé povolání, ne, ale dělám si srandu, jako je to... jsem, vlastně to je týká dost čerstvé, dám to asi 3 měsíce a tomu jsem se vlastně dostal, začátek byl stejný, vlastně může za to dost z velké části to, že jsem začal studovat na Fakultě sociálních věd, ale pak se jako ta cesta, jako jak jsem se vyvíjel ten DJing a jak se vyvíjel tady tohle, jako to je úplně odlišná,
jasně.
To spolu nemá nic společného. Já teda se přiznám, já jsem studoval žurnalistiku, nedostudoval jsem to, nemám titul vůbec, ale vlastně jsem se tam nějak tak jako furt držel, že jsem si právě říkal, když tam začnu pracovat, tak prostě třeba se jako budu furt v tom prostředí a dodělám to a tak, což teda vůbec nepodařilo jako. Ale tehdy jsem právě jako přijal práci v knihovně, nějak to bylo, když začal covid a všechny moje ostatní jako aktivity, které jsem měl nějaké peníze, tak prostě se uzavřely a prostě to byl konec. Ale ta univerzitní knihovna jako jela furt, prostě sice třeba neměla otevřeno, ale práce tam furt byla, jako, takže tam jsem jakoby vlastně tehdy nastoupil, začal jsem tam dělat a tam jsem se držel asi 4 roky. A pak jsem už si někdy říkal, že to bylo teďka právě tento rok, jsem si říkal, že už bych chtěl jako změnu, tak jsem podal výpověď a nějak jsem jako si říkal, prostě dám si třeba měsíc pauzu a budu hledat nějakou jako práci. No a přistála mi tady ta nabídka vlastně, protože se tam nějak přesouvaly nějaké prostě pozice mezi odděleníma a já jsem vlastně už v té knihovně jsem tehdy dělal data stewarda, což je jako ve vědě a výzkumu pozice, kde vlastně pomáháš těm výzkumným týmům s různými nároky na správu výzkumných dat a vlastně s tím, jak dneska prostě je trend otevřená věda, aby prostě co nejvíc těch výsledků a i těch výzkumných dat bylo prostě dostupných veřejně a nebylo to prostě, že si to musí ti lidi jako předplatit, koupit a tak. Tak vlastně se tam otevřela tady ta pozice, já jsem se toho nějak ujal, začal jsem to tehdy dělat a potom se vlastně v té době, jak jsem končil v té knihovně, tak se vlastně přesouvala na to oddělení vědy celá ta agenda a oni mě jako oslovili, jestli to vlastně tam nechci dělat pro ně a soustředit se na tohle plus nějaké jako podobné aktivity, což je třeba ten koordinátor Open Access, což je zase vlastně něco podobného, ale jedná se o vlastně publikování těch celých jako prací, textů, vědeckých studií, vlastně tak, aby to bylo dostupné pro kohokoliv a ne jenom prostě pro ty, co si předplatí ty jako drahé akademické časopisy.
To bylo klasicky u bakalářské diplomky tohle prostě, no, jestli jsi musel hledat nějaký zdroje.
Ano, prostě samozřejmě to pořád musí někdo zaplatit, když to nezaplatí ti předplatitelé, ale takže to potom platí většinou ty instituce, anebo jsou tam různé jako smlouvy. Jo, a tohle já mám na starosti prostě koordinaci těchto aktivit na naší fakultě, takže to vlastně nemá nic společného s DJingem, ale vlastně tady ta nějaká jako open science a tak mě dost jako baví a přijde mi to jako dobrá iniciativa a takže dělám to 3 měsíce, ale zatím dobrý.
Dobře, ok, zní to zajímavě. Tak jestli nám ještě můžeš říct nějaké tvoje plány do budoucna, co třeba připravuješ, na co by nás, nás nalákal.
Já už třeba asi jako 3 roky připravuju debutové EPčko. což jako já mám trošku problém, že ty dlouhodobé plány u mě dost jako ustupujou na vedlejší kolej různým jako momentálním věcem, co se jakoby objeví, takže právě, takže tohle to je prostě dlouhodobý plán, který jednoho dne se stane a vyjde, ale nevím kdy ještě, takže na to se zatím netěšte, ale za to se můžete těšit, tak úplně na začátku jsme mluvili o Miss Patty taky, což je drag queen, která, nebo který vlastně David, můj kamarád, tak vlastně zároveň dělá i hudbu a už to dělá spoustu let a vlastně je v tom hrozně úspěšný tady jako na lokální české prostě scéně. Takže vlastně i Slovensko taky si myslím, protože měl spolupráci s tamní jako drag queen s Latinou, takže spolupracujeme už jako delší dobu, ať už jako, že jsem udělal pro něj remixy, nebo právě, hraju s ním některé koncerty, DJuju mu je, takže, no a Miss Patty teď bude vydávat desku 1. listopadu, takže už vlastně ani nevím, kdy tohle vyjde, ale za chvilku.
Ano.
A tady to byla vlastně naše první taková opravdu užší spolupráce, kde vlastně jako jeden ten track jsem produkoval kompletně, jeden jsem koprodukoval se svým tátou mimochodem, o kterém jsem taky mluvil, což je super, to mám hroznou radost z toho.
Crossover.
Tím chci jakoby naznačit, že to album bude mít hodně takový devadesátkový zvuk taky, mimo jiné. A na vlastně všechny ty tracky jsem nějak trošku i, nahrávali jsme to prostě ve studiu, byl jsem u toho přítomný, takže nějakým způsobem jsem třeba do nich i trošku zasáhnul nějakými nápady, malý, jako to jsou detaily, jo, takže to nechci jako brát těm ostatním producentům kredit vůbec, ale jenom, že vlastně to byla fakt tak úzká spolupráce, že jsme opravdu na tom pracovali dost jako společně na té hudbě a byla to strašná radost to dělat a hrozně se to album těším, až bude venku konečně. Takže tohle 1. listopadu, J'adore Patty,
okay.
Neumím francouzsky, ale...
Zní to docela dobře.
A potom vlastně máme, určitě budou koncerty s tímhle albem a určitě budou vlastně, možná vyjde i nějaká jako non-stop mixovaná edice, kterou bych měl dělat, ale to možná teďka teasuju moc už, takže...
dobře. Budeme se těšit prostě, co vyjde.
Jo,
co vyjde, přesně
tak. Takže Miss Patty a snad potom snad nějaké píčko, moje vlastní věci.
Ok, tak jo, tak děkuji ti za rozhovor.
Jo, já děkuji za pozvání.
Jasně, není za co, díky, že jsi dorazil a samozřejmě děkuji i našim divákům, kteří nás poslouchají a budu se těšit u dalšího podcastu. Ahoj a naschledanou.